Partijas Nosirds Latvijai dibināšanas kopsapulcē plānots pieņemt partijas darbības programmu, statūtus un ievēlēt politiskās organizācijas valdi. Visticamāk, tajā darbosies arī partijas iedvesmotāja Ingūna Sudraba, kas pēdējos mēnešos aktīvi apbraukā Latvijas novadus veidojot tautas kustību, kuras mērķis esot izveidot patiesi īstu tautas pārvaldītu Latviju. Tautas kustībā pat labam ir iesaistījušies aptuveni 700 biedri. Viens no redzamākajiem tās atbalstītājiem ir arī nesen Satversmes tiesas priekšsēdētāja amatu atstājušais Gunārs Kūtris. Iespējams, ka partijas programmas pamatā būs tautas kustības pamatnostādnes – aktīvs valstiskums, rezultatīva valsts pārvalde un uzticama politiskā sistēma. Lai gan socioloģiskajās aptaujās topošajai partijai ir visaizdējumi reitingi, Sudraba uzskata, ka tas mainīšoties, kad spēks tiks dibināts un būs zināms partijas sastāvs un programma.